Kjarni A-hlutans er hér tekin saman. Síðari heimstyröldin stóð yfir frá því í september 1939 til ágúst 1945. Þjóðverjar, Japanir og Ítalir börðust við Breta, Frakka, Bandaríkjamenn og Sovjetmenn. Í fyrstu gekk Þjóðverjum og Japanum betur og þeir lögðu stór landsvæði undir sig. En árið 1942 fór gengið að snúast bandamönnum í hag og að lokum sigruðu þeir í stríðinu. Stríðið kom illa niður á almenningi. Báðir aðalar gerðu loftárásir til að skelfa fólk í borgum. Þjóðverjar og Japanir frömdu auk þess víða fjöldamorð á varnarlausu fólki. Það voru milljónir manna sviftar frelsi árabil vegna þess að lönd þeirra voru hernuminn af útlendum herveldum.